Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang System Verilog for Verification ni Chris Spear ay isang technical na aklat para sa digital hardware verification, partikular sa paggawa ng test bench gamit ang System Verilog. Hindi ito aklat tungkol sa pagdidisenyo ng RTL para sa synthesis. Sa halip, tinatalakay nito kung paano susubukan, susukatin at susuriin kung tama ang kilos ng isang design sa simulation. Layunin nitong ilipat ang mambabasa mula sa payak at madalas manumanong Verilog test patungo sa mas organisado, reusable at coverage-driven na verification environment. Ipinapaliwanag ng aklat ang mga pangunahing feature tulad ng data types, procedural code, interfaces, classes, randomization, threads, komunikasyon ng mga proseso, functional coverage at pag-ugnay sa C at C++. Mahalaga ang paraan ng pagbuo nito dahil unti-unting ipinapakilala ang mga konsepto at pagkatapos ay ikinakabit ang mga ito sa isang buong test bench. Marami itong halimbawa ng code at paliwanag sa semantika ng simulation, kaya hindi lamang syntax ang natututunan. Para ito sa estudyante, ASIC o FPGA engineer at verification engineer na kailangang maunawaan ang pundasyon bago lumipat sa mga framework gaya ng UVM. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa simpleng Verilog test tungo sa sistematikong verification environment, nagsisimula ang aklat sa praktikal na problema ng tradisyonal na Verilog test bench. Kapag maliit ang design, pwedeng sapat ang ilang initial block, direktang signal assignment at pagtingin sa waveform. Ngunit habang dumarami ang transaksyon, kondisyon, error case at configuration ng design, nagiging mahirap panatilihin ang ganitong paraan. Madalas ding nauwi ito sa code na mahigpit ang pagkakakabit sa isang partikular na design interface at mahirap gamitin muli sa susunod na proyekto. Ipinapakita ng aklat kung bakit kailangan ang mas malinaw na paghati sa stimulus, pagmamaneho ng signal, pagmamanman ng output, pag-check ng resulta, at pagsukat ng coverage. Ang mahalagang punto ay hindi basta pagdagdag ng mga feature ng wika. Ang layunin ay gawing masusuri ang verification process upang malinaw kung anong behavior ang sinubukan at kung alin ang hindi pa. Sa konteksto ng ASIC at FPGA development, mahalaga ito dahil ang bug na hindi nakikita sa simulation ay maaaring maging mahal kapag nasa hardware na. Ginagamit ng aklat ang System Verilog bilang wikang nag-uugnay sa mga bahaging ito. Kaya ang test bench ay nagiging isang environment na pwedeng palawakin, i-configure at muling gamitin sa halip na isang pansamantalang script para lamang sa iisang test. Ikalawa, simulation semantics, race condition at ang tamang pag-uugnay ng test bench sa DUT, isang mahalagang lakas ng aklat ang pagbibigay pansin sa simulation semantics, hindi lamang sa anyo ng code. Sa hardware simulation, maraming proseso ang maaring tumakbo sa parehong simulation time. May mga event region, delta cycle, blocking at non-blocking assignment at magkakasabay na pagbabago ng signal na maaaring magdulot ng race condition. Ang race condition ay nangyayari kapag ang resulta ay nakadepende sa hindi dapat asahang pagkakasunod, sunod ng pagtakbo ng test bench at design code. Halimbawa, maaring magbasa ang checker ng output bago patuluyang ma-update ng DUT o magpalit ang driver ng input sa parehong oras na ito ay sinasampol ng design. Ang ganitong problema ay pwedeng magmukhang intermittent bug kahit mali ang estruktura ng test bench. Ipinapaliwanag ng aklat ang gamit ng program blocks, clocking blocks at interfaces bilang mga mekanismong tumutulong magtakda ng mas maayos na timing at responsibilidad. Ang interface ay hindi lamang kumpol ng signal. Maaari itong magsilbing hangganan sa pagitan ng test bench at DUT at makapagbigay ng mas malinaw na access sa mga signal. Ang clocking block naman ay nakakatulong sa tinukoy na oras ng pag-drive at pag-sample. Dahil dito, natututo ang mambabasa na ang maaasahang verification ay nakasalalay sa wastong modelo ng oras at concurrency, hindi lamang sa pagtakbo ng simulator nang walang error. Ikatlo, classes at object-oriented na pagbuo ng reusable na transaksyon at components. Central sa aklat ang paggamit ng classes upang ilarawan ang stimulus at mga bahagi ng test bench bilang mga object, sa halip na magkakahiwalay na signal at procedural task lamang. Ang transaksyon halimbawa ay maaring maglaman ng address, data, control field at mga method para sa pagpapakita, pagkopya o pag-verify ng sarili nitong laman. Mas malapit ito sa antas ng protocol kaysa sa antas ng bawat wire, kaya mas madaling maintindihan ang intensyon ng test. Mula rito, ipinapakita ang pagbuo ng mga component gaya ng generator, driver, monitor at checker. Magkakaiba ang tungkulin ng mga ito. Ang generator ay lumilikha ng transaksyon. ang driver ang nagsasali nito sa pin-level activity, ang monitor ang kumukuha ng aktual na nangyari sa interface, at ang checker o scoreboard ang naghahambing ng inaasahan at nakitang resulta. Tinatalakay rin ang inheritance at polymorphism bilang paraan upang makagawa ng variation ng hindi inuulit ang buong code. Halimbawa, ang isang base transaction o base component ay maaaring palawakin para sa espesyal na uri ng test. Gayunman, hindi ipinapakita ang OOP bilang layunin mismo. Ang halaga nito ay nasa encapsulation, malinaw na responsibilidad at reusability. Ito ang mga ideyang kalaunan ay makikitang mahalaga rin sa mga standardized na methodology tulad ng UVM. Kahit ang aklat ay nakatuon muna sa mga pangunahing mekanismo ng system Verilog, ika-apat, constrained random verification at functional coverage bilang magatuwang na proseso. Ipinaliliwanag ng aklat na hindi sapat ang puro directed test kapag ang design ay may maraming kombinasyon ng input, state, protocol condition at error handling. Sa constrained random verification, naglalarawan ang engineer ng mga legal at mahalagang limitasyon sa data sa pamamagitan ng constraint. Pagkatapos ay hinahayaan ang randomization na lumikha ng sari-saring transaksyon. Hindi ito simpleng random na pagpapakain ng value. Ang constraints ang nagsisiguro na ang nalilikhang stimulus ay may saysay, halimbawa ay nasa wastong range, sumusunod sa format ng protocol, o tumatama sa mga kombinasyong mahirap isulat ng mano-mano. Mahalaga rin ang control sa randomization dahil kailangan maulit at maimbestigahan ng isang failure gamit ang seed at malinaw na configuration. Ngunit ang dami ng random test ay hindi automatikong katumbas ng sapat na verification. Dito pumapasok ang functional coverage. Sa pamamagitan ng cover group, cover point at cross coverage, nasusukat kung natamaan na ang mga feature at kombinasyong nasa verification plan. Nagiging objective ang tanong na, nasubukan na ba ang lahat ng mahalagang mode, transition at interaksyon. Tinatalakay rin ang assertions bilang paraan upang ipahayag at bantayan ang mga kinakailangang property ng design o protocol. Ang pinagsamang random stimulus, checking, assertions at coverage ang nagbibigay ng feedback loop. Ang coverage gap ang gumagabay sa susunod na constraint o test sa halip na umasa sa hula lamang. Panghuli, threads, mailboxes, queues at layered test bench na kumikilos na parang aktual na sistema, ang test bench ng isang digital design ay likas na paralel. Habang may driver na nagpapadala ng input, may monitor na nagmamasid sa interface, may checker na naghahambing ng output, at may coverage collector na nagsusukat ng mga senaryong natamaan. Dahil dito, mahalagang bahagi ng aklat ang threads at inter-process communication. Ipinapakita nito ang paggamit ng mga parallel process at mga mekanismong tulad ng mailbox upang maipasa ang transaksyon sa pagitan ng mga component ng hindi kailangang direktang. Magdepende ang bawat isa sa internal na detalye ng iba. Ang queue at dynamic array ay nagbibigay naman ng flexible na paraan upang mag-imbak at magproseso ng nagbabagong dami ng data. May practical na epekto ang paghihiwalay na ito. Kung ang generator ay direktang kumokontrol sa signal ng DUT, mahirap itong gamitin muli sa ibang interface o protocol. Ngunit kung transaksyon lamang ang ipinapadala nito sa driver sa pamamagitan ng mailbox, mas malinaw ang hangganan ng mga responsibilidad. Ang monitor ay maaaring magpadala ng nakuhang transaksyon sa scoreboard at coverage collector ng sabay nang hindi binabago ang driver. Tinatalakay din ng aklat ang mas advanced na interface techniques at pag-uugnay sa COC++ sa pamamagitan ng DPI. Mahalaga ito kapag may reference model, external software o legacy code na kailangang isama sa simulation. Sa huli, ang layered architecture ay paraan upang mapanatiling masusukat, masusuri at mas madaling i-debug ang komplikadong verification environment. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ang System Verilog for verification ng mga may batayang kaalaman sa digital logic at Verilog. Ngunit nais nang lumipat sa mas modernong paraan ng paggawa ng test bench. Angkop ito sa estudyanteng kumukuha ng hardware verification course sa RTL designer na kailangang mas maunawaan kung paano sinusubukan ang kanyang design. At sa baguhang verification engineer na naghahanda para sa object-oriented at coverage-driven na trabaho, kapaki-pakinabang din ito bilang paghahanda bago gumamit ng UVM. Dahil ang UVM ay mas madaling maintindihan kapag malinaw na ang dahilan ng transactions, drivers, monitors, scoreboards, randomization at coverage. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagtuturo nito ng mga language feature kasabay ng dahilan kung kailan at bakit ginagamit ang mga ito. Hindi nito itinuturing na hiwa-hiwalay na syntax ang classes, interfaces, mailboxes o cover groups. ikinakabit nito ang mga ito sa pagbuo ng kompletong verification environment. Naiba ito sa quick reference na aklat na mahusay para sa mabilis na paghanap ng syntax, ngunit karaniwang mas maikli ang pagtalakay sa architecture at semantika. Naiba rin ito sa purong UVM guide dahil hindi agad ipinapataw ang isang malaking framework bago maunawaan ang mismong system Verilog. Lalong mahalaga ang pagtalakay nito sa simulation timing at race condition dahil ito ang mga problemang kayang makasira ng tiwala sa resulta ng test bench. Sa dami ng halimbawa at sa unti-unting pagbuo ng mga konsepto, nananatili itong malawak ngunit praktikal na pundasyon para sa system Verilog-based verification. Kung gusto mong sumuporta Chris Peer, maaari mong bilhin ng libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.